prezident Peter Pellegrini rázne odmieta úvahy o úradníckej vláde. Proti je aj opozícia. Pápež František prijal vyše 200 predsedov komisií pre komunikáciu a riaditeľov komunikačných kancelárií biskupských konferencií. Svet si dnes pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.
Počúvate Infolumen.
Spravodajským súhrnom Rádia Lumen vás bude sprevádzať Pavel Keľov a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini rázne odmieta úvahy o úradníckej vláde. Uviedla to kancelária prezidenta v reakcii na rozhovor vylúčeného poslanca Samuela Migala z Hlasu pre denník N. Ten v rozhovore uviedol, že v kuloároch sa spomína vymenovanie úradníckej vlády, ak by došlo k pádu kabinetu. V úradníckej vláde by mali podľa Samuela Migala zaručené pokojné vládnutie ministri Hlasu. Obáva sa, či by tak nemohlo dôjsť k nejakej forme zneužitia tejto ústavnej funkcie. Opozičná SAS v tejto súvislosti uviedla, že odmieta úvahy o rekonštrukcii vlády alebo úradníckej vláde. Jediné riešenie vidí v predčasných voľbách. Pokračuje predseda strany Branislav Gröling.
Prezident by mal žiadať predčasné voľby. To je jediné riešenie, ako vyviesť krajinu z tohto marazmu. Táto vládna koalícia musí skončiť. Tu sa nemáme čo baviť o nejakej úradníckej vláde. Tu sa nemáme čo baviť o žiadnej rekonštrukcii vlády. Veď to bude iba dohováranie sa o jednotlivých pozíciách, to bude iba dohováranie, že kto z akého ministerstva alebo z akej funkcie odíde, kto tam príde. A potom sa teda oprávnene budeme pýtať, že čo za túto zmenu dostali tí ľudia.
Opozičné strany Progresívne Slovensko, SAS a KDH podali zároveň opätovný návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Vládnemu kabinetu vyčítajú okrem iného následky konsolidácie verejných financií či zmenu zahranično-politického smerovania Slovenska smerom na východ. Informuje líder PS Michal Šimečka.
Musíme byť schopní verejne diskutovať a pomenúvávať tie zlyhania a naozaj potom aj hlasovať o tom, či táto vláda má dôveru alebo nemá dôveru. Lebo ak ste si všimli, tak tá vládna koalícia tým, že tú schôdzu zmarila, utajila, nakoniec aj vyhla tomu hlasovaniu, takže ani nevieme, že či vláda Roberta Fica väčšinu má alebo nemá. A preto sa naše tri strany rozhodli tú schôdzu opätovne zvolať.
Koaličný Hlas už avizoval, že sa nezúčastní na mimoriadnej schôdzi Národnej rady k odvolávaniu vlády. Predseda strany Matúš Šuta Ještok.
Som presvedčený o tom, že koalícia bude aj naďalej stabilná, že sa zastabilizuje celá tá situácia ohľadom niektorých poslancov a my sa zajtrajšej schôdzi postavíme tak, že sa aj nezúčastníme. My sme boli plne súčinní aj v rámci predchádzajúcej schôdze, kde opozícia potom, ako už nemala k dispozícii kamery, tak pre nich tá schôdza už nebola dôležitá, nebola pre nich podstatná.
Rovnako nebudú prítomní ani poslanci za koaličný Smer, potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
To, či bude otvorené, neotvorené, ukáže až zajtrajšok. My za Smer môžeme povedať, že poslanci sa tejto schôdze nezúčastnia, ale nerad by som dával stanoviska za celú koalíciu, takže uvidíme zajtra.
Mimoriadna schôdza Národnej rady k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde by sa mala začať zajtra o 10. hodine. Novou prezidentkou policajného zboru bude Jana Maškarová. Na pozícii nahradí Ľubomíra Soláka, ktorý po funkcii skončil v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Oznámil to minister vnútra Matúš Šuta Ještok.
Pre mnohých z vás nejde o neznámu osobu a v bezpečnostných zložkách má už svoju históriu. Tento rok to bude presne 30 rokov, čo pani generálka je na strane zákona, či už v policajnom zbore, alebo posledné 4 roky, ktoré strávila na Národnom bezpečnostnom úrade.
Nová šéfka polície Jana Maškarová by počas svojho pôsobenia chcela vytvoriť atraktívnejšie platové podmienky, zabezpečiť lepší fyzický a zdravotný stav policajtov, či im pomôcť s bývaním.
Motivácia mladých ľudí, aby som ich vedela priniesť k policajnému zboru, a to nielen masívnou kampaňou, ale aj tým, aby videli, že máme dobré prostredie, pretože prostredie, v ktorom pracujú policajti, dennodenne nasadzujú životy, je dôležité na ich činnosť. Ja poznám to sama, lebo sama som vyšla z ulice a viem, ako to je pracovať na ulici. Viem, ako to je byť nadriadeným, viem, ako to je byť vo vyššom vedení.
Podľa strany Za ľudí je dnešné menovanie Jany Maškarovej na post prezidentky policajného zboru ďalším krokom vlády Roberta Fica, ktorý dokazuje, že ich cieľom nie je spravodlivosť, ale demontáž právneho štátu a ochrana vlastných ľudí, hovorí poslankyňa Veronika Remišová.
Mala vysoké funkcie v policajnom zbore, keď sa vynášali informácie z policajných databáz mafii. Bola tam v čase, keď policajt lustroval Jana Kuciaka a novinárov, čo nakoniec viedlo k vražde Jana Kuciaka. A bola tam v čase, keď sa páchali najväčšie korupčné činy, keď Marian Kočner bol podozrivý z obrovských korupčných kauz, keď sa diala kauza dobytkár, kauza mýtnik.
Kresťansko-demokratické hnutie v reakcii na nominovanie novej policajnej prezidentky uviedlo, že preberá policajný zbor v rozklade v dôsledku novely trestného zákona, na ktorú nebol policajný zbor pripravený. Od novej policajnej prezidentky je preto podľa KDH ťažké očakávať nápravu. Slovenská informačná služba neporušila zákon a koná v zmysle ochranu štátu. Po zasadnutí osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS to vyhlásil jeho podpredseda Peter Šuca. Rokovanie iniciovala opozícia pre obavy zo zneužívania SIS v súvislosti so správou, ktorá má obsahovať informácie o snahe destabilizovať Slovensko.
My ani nemáme čo konštatovať, či bol alebo nebol porušený zákon, či bol alebo nebolo zneužité činnosť alebo Slovenská informačná služba, pretože toto my v kompetencii náš výbor nemáme. Pani kolegovia z opozície si furt mydla pôsobnosti a kompetencie nášho výboru a naše kompetencie sú jasne popísané v zákone. To znamená, by sme nemali ani mandát kontrolovať to, čo chceli kontrolovať stejní moji kolegovia z opozície.
Bezpečnostná rada minulý týždeň rokovala o správe SIS, ktorá má obsahovať informácie o snahe destabilizovať Slovensko. Vláde odporúčila prijať nevyhnutné preventívne opatrenia. Prezident Peter Pellegrini, vedenie Národnej rady aj premiér Robert Fico označili situáciu za vážnu. Premiér sa obáva možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat. Opoziční predstavitelia tejto súvislosti ale hovorili o obavách zo zneužitia SIS koalíciou. Tvrdia, že ich pochybnosti nevyvrátilo ani dnešné rokovanie výboru. Pokračuje poslankyňa Národnej rady Zuzana Števulová.
Bavili sme sa 2,5 hodiny a nemalo to podľa nás absolútne žiadny význam. Tie dôkazy, ktoré sme chceli, sme nedostali. Mali sme pripravené uznesenie, ktorým by sme vykonali právomoc výboru, kde by sme v prípade podozrenia z porušenia zákonov mohli poveriť podpredsedu Šuca, ktorý je poverený výkonom právomoci predsedu, aby o týchto našich podozreniach informoval Národnú radu a generálneho prokurátora. Toto uznesenie však neprešlo.
Aj poslankyňa Mária Kolíková skonštatovala, že sa na výbore nedozvedela nič nové. Upozornila na podozrenia spáchania trestnej činnosti pri vypracovaní správy SIS. Hovorila aj o obavách zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar v reakcii uviedol, že jediný, kto má snahu zneužiť Slovenskú informačnú službu na politické účely, je opozícia.
Členom výboru som poskytol informácie v takom rozsahu, aby nebol zmarený účel trestného konania, v takom rozsahu, aby nebol zmarený ďalšie spravodajské rozpracovanie podozrivých subjektov, ktorí sú predmetom spravodajského rozpracovania. Takisto musím konštatovať, že najmä členovia opozície na mňa vyvíjali počas tohto výboru značný nátlak, snažili sa svojimi otázkami mimo kompetencie klásť otázky, snažili sa dostať ku konkrétnym informáciám, k dôkazom. Nemôžem to hodnotiť inak ako nejakú reakciu na paniku, ktorá tu vznikla prezentovaním Slovenskej informačnej služby v plene Národnej rady.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na pracovnom kongrese strany Hlas. Potvrdil to predseda strany Matúš Šutaještok. Kancelária prezidenta v tejto súvislosti podotkla, že ako zakladajúci predseda má Peter Pellegrini právo sa vo výnimočných situáciách na zasadnutiach orgánov strany zúčastniť. Zároveň podotkla, že zodpovednosť za riadenie strany Hlas nesie výlučne jej právoplatne zvolené vedenie. Opozičné hnutie PS sa pre novelu infozákona obracia na ústavný súd. Upozorňuje na to, že úprava môže závažne zasahovať do základných práv a slobôd ľudí. Žiada preto o pozastavenie jej činnosti. Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám má nadobudnúť účinnosť 1. marca. Má okrem iného priniesť možnosť spoplatnenia poskytovania informácií cez tzv. Infozákon. Stojí za ňou koaličná SNS. Na vedúcu pozíciu rebríčka škôl podľa dosiahnutých výsledkov žiakov sa dostala základná škola Mudroňová 83 v Bratislave. Pri stredných odborných školách obhájila prvé miesto obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave. Najlepším gymnáziom je v tohtoročnom rebríčku Bratislavské gymnázium na Gröslingovej ulici. Informoval o tom riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar. Minulý rok predala Národná diaľničná spoločnosť takmer 5,5 milióna elektronických diaľničných známok. Motoristi si kúpili 70% všetkých známok cez online kanály spoločnosti. Predaj známok prostredníctvom obchodných miest klesol o 4% a približne tretina predaja naďalej ostáva v kamenných predajniach.
Z cirkvi.
Pápež František dnes prijal na osobitnej audiencii vyše 200 predsedov rád pre spoločenské komunikačné prostriedky a riaditeľov tlačových kancelárií biskupských konferencií z celého sveta. Slovensko na audiencii zastupovala riaditeľka tlačovej kancelárie KBS Katarína Jančišinová, informuje Ľudovít Malík.
Svätý Otec prijal zástupcov v Klementínskej sále a v príhovore hovoril o viacerých aspektoch kresťanskej komunikácie, vysvetľuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Audiencia so Svätým Otcom bola veľkým povzbudením pre nás všetkých komunikátorov, ktorí sme sa tu stretli, pre všetkých, ktorí pracujeme v rámci katolíckej cirkvi, a pápež nás pozval, aby sme zasievali nádej, šírili príbehy nádeje. Katolické médiá vidí ako otvorený priestor pre všetkých. Pápež tiež opakoval, že komunikovať znamená vychádzať zo seba, aby sme sa stretli s iným človekom.
Pápež František ďalej podľa hovorkyne zdôraznil, že v kresťanskej komunikácii nemá byť žiadna taktika ani technika, ale skutočná odvaha dávať lásku. Hovorkyňa KBS ďalej uviedla, že pápež ich povzbudil, aby sa nedali odradiť sklamaním, a pokračovala.
Pápež na všetkých úrovniach neustále vyzýva k pravdivosti informovania, k sprostredkovaniu faktov, pretože vidí, aký sme zaplavení dezinformáciami, falošnými správami, ktoré vedú nakoniec len k beznadeji a zmetku.
Podľa svätého otca je úlohou kresťanskej komunikácie posilňovať a vzbudzovať nádej, uviedla Katarína Jančišinová a dodala, že pápež túži, aby sa aj v komunikácii odrážalo to, že sme vychádzajúcou cirkvou.
Niet slov, ktoré by dokázali vyjadriť ľútosť nad hrôzami, ktoré boli páchané na iných. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu to uviedol košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, ktorý zároveň vyzýva, aby sme na miesto rozdelenia a nevraživosti hľadali cesty k zmiereniu a odpusteniu, aby sme dobrom odporovali zlu a láskou premáhali nenávisť.
Pripomíname si obete holokaustu a rasového násilia a tiež 80. výročie oslobodenia nacistického tábora smrti Auschwitz-Birkenau. Tieto nesmierne bolestné udalosti našich dejín nás nútia zastaviť sa rozmýšľať. Niet gest, ktoré by mohli vynáhradiť to, čo sme ako ľudstvo v danom historickom okamihu prehliadali a azda aj ospravedlňovali. Spomienky nám majú burcovať pamäť, aby sme v spoločnosti už nikdy pripustili selekciu a nenávisť, ktorá nevinných doviedla až na smrť. Aj dnes sa vo svete deje veľa neprávosti, násilia a vojen, na ktoré doplácajú naši bratia a sestry s konkrétnymi menami. Nedovoľme, aby nám srdcia zľahostajneli a zmysly otupeli voči utrpeniu blížnych. Prosme milosrdného Boha, nech vedie naše kroky k bratstvu, v duchu ktorého iných budeme dvíhať, sprevázať a povzbudzovať a nie šliapať po ich dôstojnosti.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a zároveň 80. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz si v týchto dňoch pripomínajú aj v Kežmarku. V budove Evanjelického lycea otvorili výstavu v rámci projektu Prázdna stolička, ktorý už niekoľko rokov realizujú pedagógovia a študenti Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Približuje príbehy niektorých židovských detí, ktoré sa viac do školských lavíc nevrátili. Viac už v reportáži Márie Frisovej.
Študentov a pedagógov inšpirovala v roku 2021 kniha, ktorú napísal bývalý žiak Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove Robert Zvik Bornstein. Pre jeho židovský pôvod ho v roku 1940 spolu s ďalšími z neho vylúčili, hovorí tamojšia pedagogička a koordinátorka výstavy Ľudmila Kóniová.
Naozaj sme začali pátrať, čo sa stalo s týmito žiakmi. Prežili, neprežili, čo sa stalo s ich rodinnými príslušníkmi. Tak sa nám nakoniec podarilo zistiť, že zo 102 žiakov 51 žiakov neprežilo. Takisto sme písali do Osvienčimu, alebo teda Auschwitzu, do archívu, pretože pretože sme chceli vypátrať a potvrdiť si mená dievčat, ktoré boli odvlečené v prvom transporte, tak sa nám naozaj potvrdilo, že tých dievčat z našej školy bolo 6.
Výsledkom bádania sú mnohé príbehy, ktoré predstavujú na výstavách po Slovensku. Osudy viacerých Židov boli späté aj s Kežmarkom, študovať tam však nemohli. Vysvetľuje kežmarský evanjelický farár Roman Poruben.
Zo začiatku sme predpokladali, že pravdepodobne samozrejme aj na evanjelickom gymnáziu budú študovať vlastne židovskí žiaci. Potom, keď človek sa pozrel spätne do minulosti, keďže gymnázium bolo vlastne nemeckým reálnym gymnáziom, tak nemecké reálne gymnázia vôbec neprijímali židovských študentov ešte vlastne pred vojnou. Boli ovplyvnení prakticky tou nacistickou ideológiou, ktorá sa šírila od nástupu Adolfa Hitlera v Nemecku.
Na otvorení výstavy bol aj dekan rímskokatolíckej farnosti Kežmarok Martin Majda.
Vždy je to veľmi bolestivé, ak človek človeku ublíži. Aké je vzácne, keď človek človeku chce pomôcť, poslúžiť. Kiež by aj táto výstava a všetky tieto udalosti pomohli k tomu, že bude väčšia jednota medzi nami.
V Šenkviciach si pripomenuli výročie narodenia Božieho služobníka Alfonza Paulena. Počas tohto roka sú v kalendári jubilejného farského kostola svätej Janny v Šenkviciach naplánované 3 podujatia súvisiace s jeho životom. Prvou udalosťou bola v nedeľu pri svätej omši pripomienka dňa jeho narodenia. Pozvanie prijal pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko, ktorý predsedal sláveniu svätej omše a vo svojom príhovore okrem aktuálnej nedele Božieho slova vyzdvihol štedrú dobročinnosť Alfonza Paulena, ktorý sa s ľuďmi v núdzi dokázal podeliť aj o časti svojho vlastného oblečenia. Po svätej omši sa pri hrobe kňaza Alfonza Paulena konalo položenie venca, modlitba a príhovor Petra Santnera, predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska. Ďalšími podujatiami jubilejného roka v Šenkviciach bude pripomienka smrti Alfonza Paulena a tiež pripomienka jeho zatknutia. Vatikán so znepokojením sleduje migračnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého vláda deportovala stovky migrantov. Fotografia, ktorú zverejnil Bielý dom, na ktorej sú migranti v reťaziach, je obrazom, ktorý kresťanov musí dráždiť. Povedal to predseda konferencie biskupov Talianska kardinál Matteo Zuppi. Dodal, že keď stratíte súcit, stratíte ľudskosť.
Zahraničné spravodajstvo.
Svet si dnes pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V komplexe bývalého nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau sa pri tejto príležitosti konali obrady spojené s 80. výročím jeho oslobodenia sovietskými vojakmi. Počas dňa sa k približne 50 bývalým väzňom pridali aj svetoví lídri a členovia kráľovských rodín. Sumarizuje Lucia Pálešová.
Oslavy 80. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau otvoril poľský prezident Andrzej Duda položením venca k stene smrti. Spomienkové podujatia korešpondujú s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý bol valným zhromaždením OSN ustanovený na tento deň. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyzval v tejto súvislosti medzinárodné spoločenstvo na boj proti antisemitizmu. Rovnaké posolstvo zaznelo aj z úst talianskej krajne pravicovej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá odsúdila antisemitizmus a vo vyhlásení uznala spoluúčasť fašistického Talianska na holokauste. Podľa českého premiéra Petra Fialu je holokaust mementom, že zlo a nenávisť nesmú nikdy získať moc. Apeloval na to, aby sa nič podobné nezopakovalo. Oficiálny program oslav sa začal o 16. hodine za účasti delegácií z celého sveta. Súčasťou sú hudobné vystúpenia, modlitby duchovných rôznych vyznaní či príhovory pamätníkov. Ruská delegácia na oslavy nebola pozvaná. Spomedzi lídrov sa na obradoch zúčastnil nemecký kancelár Olaf Scholz a prezident Frank-Walter Steinmeier. Ako poznamenala agentúra DPA, Nemecko nikdy predtým nevyslalo na pietné akty oboch svojich najvyšších štátnych predstaviteľov. Podľa AP ide o znak pokračujúceho záväzku Nemecka vziať zodpovednosť za zločiny nacistického režimu. Na obradoch sa zúčastnil aj slovenský prezident Peter Pellegrini, francúzsky prezident Emmanuel Macron, kanadský premiér Justin Trudeau, ako aj britský kráľ Karol III. Dnes bol zároveň poprvýkrát na internete zverejnený jeden z najväčších archívov o holokauste. Portál obsahuje viac ako 150 000 dokumentov, napríklad fotografie, prepisy a svedectvá s podrobnosťami o genocíde 6 miliónov Židov nacistickým Nemeckom. Aj Izrael dnes sprístupnil verejnosti verejnosti tisíce archívnych dokumentov z procesu s Adolfom Eichmannom, jedným z organizátorov holokaustu.
Rwandou podporovaní povstalci hnutia M23 dobili Gomu, najväčšie mesto na východe Konžskej demokratickej republiky. OSN hovorí o masovej panike medzi 2 miliónmi obyvateľov mesta a konžská vláda uviedla, že postup povstalcov znamená vyhlásenie vojny. Povstalecké hnutie 23. marca oznámilo dobitie mesta vo vyhlásení niekoľko minút pred vypršaním 48-hodinovej lehoty, ktorú skupina stanovila konžskej armáde na odovzdanie zbraní. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Povstalci vyzvali obyvateľov Gomy, aby zachovali pokoj a príslušníkov konskej armády, aby sa zhromaždili na hlavnom štadióne. Ofenzíva povstalcov M23 v srdci regiónu, bohatého na nerastné suroviny, hrozí dramatickým zhoršením jednej z najdlhších vojen v Afrike a ďalším vysídlením civilistov. Hovorca vlády Konžskej demokratickej republiky vo videu zverejnenom na sieti X vyzval na ochranu civilistov a uviedol, že krajina je vo vojnovom stave. Obchody a kancelárie v centre mesta, ktoré boli zatvorené, drancujú davy ľudí. Z miestnej väznice, ktorá bola vypálená, ušli desiatky odsúdencov. Podľa odhadov ich je na úteku asi 3000. Neďaleká spoločná hranica so susednou Rwandou je od dnes uzavretá. AFP však medzičasom informovala, že personál OSN pôsobiaci v Konžskej demokratickej republike bol aj so svojimi rodinami autobusmi evakuovaný z Gomy na hranicu s Rwandou, odkiaľ ich prepravia do rwandského vnútrozemia a odtiaľ letecky do krajín svojho pôvodu. Intenzívne boje medzi konskou armádou a povstalcami z M23 sa obnovili včera, pričom okamžite vyvolali obavy z regionálneho konfliktu. Mimoriadne zasadnutie kvôli nim zvolala aj Bezpečnostná rada OSN. Kenský prezident William Ruto vo vyhlásení oznámil, že do 48 hodín zvolá mimoriadny summit spoločenstva východoafrických štátov. Konská demokratická republika obvinila Rwandu, že jej vyslaním svojich vojakov vyhlásila vojnu, zatiaľ čo OSN vyzvala Rwandu, aby svojich mužov stiahla. Rwanda na to reagovala vyhlásením, že vojakov v krízovom regióne provincii Severné Kivu ponecha práve vzhľadom na prebiehajúce boje, ktoré pre bezpečnosť Rwandy predstavujú vážnu hrozbu. Hnutie M23 zložené z príslušníkov etnika Tutsiov podporuje Rwanda, ktorá pre tento účel nasadila 3000 až 4000 vojakov svojej armády. Od roku 2021 sa M23 zmocnilo na východe Konžskej demokratickej republiky rozsiahlých časť zemí.
Krátko zo sveta.
Izrael a Libanon sa dohodli na predĺžení termínu odchodu izraelských jednotiek z južného Libanonu do 18. februára. Izrael uviedol, že musí zostať dlhšie, pretože libanonská armáda sa nerozmiestnila vo všetkých oblastiach južného Libanonu, aby zabezpečila, že Hizbalah v oblasti neobnoví svoju prítomnosť. Libanonská armáda naopak informovala, že sa nemôže rozmiestniť, kým sa izraelské sily nestiahnu. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení platnosti sankcií proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine. Potvrdila to vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Platnosť doterajších sankcií mala vypršať 31. januára. S jej predĺžením po mesiacoch prieťahov napokon súhlasilo aj Maďarsko. Európska únia je pripravená opätovne nasadiť misiu na hraničný priechod Rafah, ležiaci medzi Egyptom a pásmom Gazy. Oznámila to šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Pohraničná civilná misia EÚ bola pozastavená v roku 2007, keď sa k moci v pásme Gazy dostalo militantné hnutie Hamas. Kallasová teraz priblížila, že opätovné spustenie misie by znamenalo, že sa do Gazy dostane viac humanitárnej pomoci. Rada Európskej únie pre zahraničné veci vymenovala dánskeho diplomata Petra Sorensena za osobitného vyslanca Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou a otázky Západného Balkánu. Funkcii sa ujme 1. februára a nahradí v nej slovenského diplomata a bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. V bieloruských prezidentských voľbách si úradujúci prezident Aleksandr Lukašenko zabezpečil 7. funkčné obdobie. Predĺžil tak svoju 30-ročnú vládu nad krajinou. Štátne médiá informovali, že podľa predbežných výsledkov získal takmer 87% hlasov. Hokejisti Košíc zvíťazili v zápase 42. kola typu z extraligy na ľade Nových Zámkov hladko 7-1. Michalovce nestačili na Nitru 0-3. Slovan Bratislava podľahol Spišskej Novej Vsi rovnakým výsledkom, a teda 0-3. Banská Bystrica prehrala s Liptovským Mikulášom 1-2. Trenčín si poradil so Zvolenom 3-1 a Žilina zdolala Poprad 6-3. Hokejisti Calgary prehrali v nočnom zápase NHL na ľade Winnipegu 2-5. Slovenský útočník Martin Pospíšil nenadviazal na dva kanadské body z predošlého duelu s Minnesotou a nezapísal sa do bodovania. Hráči Colorada zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 5-4. Minnesota triumfovala na ľade Chicago 4-2. V zápase víťazov Stanleyho pohára z uplynulých dvoch sezón zvíťazili hráči Vegas nad Floridou 4-1 a Ottawa triumfovala nad Utahom 3-1. Slovenský hokejový útočník Miloš Kelemen prispel 3 gólmi k víťazstvu Pardubíc na ľade Kladna 5-2 v zápase 40. kola Českej extraligy. Útočník Alex Tamáši rozhodol víťazným gólom o triumfe hokejistov Hradca Králové nad Litvínovom 3-2 po predĺžení. Duel priniesol aj konfrontáciu slovenských brankárov Stanislava Škorváneka a Mateja Tomeka. Hokejisti Liberca vstúpili do nového roka vo výbornej forme, ktorú potvrdili aj proti Komete Brno. Na ich 7. víťazstve po sebe sa gólom podieľal aj slovenský obranca Michal Ivan, ktorý upravil stav na konečných 5-3. Do streleckej listiny sa 14. gólom v sezóne zapísal aj útočník Karlových Varov Dávid Gríger. Domáci však napokon prehrali s Českými Budejovicami po samostatných nájazdoch 1-2. Futbalisti Barcelony rozdrvili v zápase 21. kola španielskej najvyššej súťaže Valenciu 7-1. Rayo Vallecano zvíťazilo nad Chironou 2-1. Hladké víťazstvo 3-0 dosiahli na pôde Realu Sociedad hráči Getafe. Bezgólovou remízou skončil duel medzi Atleticom Bilbao a Leganés. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 23. kola anglickej Premier League na pôde Fulhamu 1-0. Leicester City uspel na pôde Tottenhamu Hotspur 2-1. Ligovú sériu bez prehry natiahli na 5 duelov hráči Aston Villa. Na domácom ihrisku remizovali s West Hamom United 1-1. Luis de la Fuente povedie futbalistov Španielska až do roku 2028. Španielská futbalová federácia predĺžila spoluprácu so 63-ročným hlavným trénerom národného tímu, ktorý reprezentáciu doviedol k triumfu na letných majstrovstvách Európy v Nemecku. Slovenský futbalista Branislav Niňaj skóroval v zápase najvyššej rumunskej súťaže za Sepsi. V 55. minúte stretnutia proti Otelulu vsietil víťazný a zároveň otvárací gól. Jeho tím nakoniec triumfoval 2-0. Taliansky tenista Jannik Sinner naďalej suverénne vedie rebríček ATP. Na čele má vyše 3600 bodový náskok pred Nemcom Alexandrom Zverevom. Tretí figuruje Carlos Alcaraz zo Španielska. Zo Slovákov je najvyššie Jozef Kovalík na 127. pozícii. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková figuruje naďalej na čele rebríčka WTA. Druhá je Iga Świąteková z Poľska, no a tretia Američanka Coco Gauffová. Zo Sloveniek je najvyššie Rebeka Šramková, ktorá figuruje na 44. mieste.
Počasie.
Informácie o počasí na útorok už má pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
Aj v útorok ešte treba rátať s tým, že je veľká oblačnosť zamračená, ale zase na niektorých miestach zmenšená oblačnosť. Najvyššia teplota zajtra by mala byť, tak ideme znovu na 15-16 stupňov a aj vietor bude pofúkovať. Stále je väčšinou južný.
O 20:10 vás pozývame k počúvaniu relácie Gaučink. Moderátorská dvojica Vladimíra Legiňová a Ondrej Rosík vám ponúknu tému katechézy pre jubilejný rok 2025, pozvanie do jednoty. Príjemné počúvanie vám želá technik Pavel Keľov a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.